Irratien tartea zabaldu eta bi aste artez behin egiten dugunera Nafarroakoaren batera begira jarriko gara, Xorroxin irratiko lagunak agurtzeko, gaurkoan ere telefonaren bestaldean prest daukagulako Fernando Amustegi esataria. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Fernando.
Arratsaldeon eta eskarmile.
Bueno, aipatuko dugu pelikula bat ez izketan hasi behar duzula, trilogia bat, idatzizko trilogia bat oinarri izango duen pelikula, zaindari ikusezina deiturikoa, trilogia bera, Dolores Redondorena bazanen kokatua dago, eta pentsatzen dute zalapartara egingo zuela ba, pelikularen grabaketa eta casting lanen kontuak ere.
Bai, ala da, ez. Azken urteoketan zalaparta pixket nabari daia da liburuaren edo liburuen eraginez, ez? Zukarran duzun bezala, ba, Dolores Redondo idazleak trilogia bat idatzi du eta erran behar da arrakasta handia izan duela, ba, hemendik kanpo ere, ez? Hemen ere, noski, baina hemendik kanpo izan ere, bueno, milaka, ehundaka mila ale saldu ditu, hizkuntza desberdinetan. Eta, bueno, ba, erran behar da Amaia Salazar dela trilogia ontako protagonista, bera foruzaina dugu, inspektorea, eta novela beltza da, ez? Novela beltzak dira, trilogia bat baita. Honek, jada azken urteoketan, bereziki iaz eta intzinekoan, ba, mugimendu pixket eragindu baztanen, ba, jende haunitz tortzen baita galdezka, ez? Trilogiako, ba, lekuak eta ba, bisitatzera. Orain, are gehiago segurazki asaldatuko da gure eskualdea edo gure arana, izan ere, ba, pelikula edo filma grabatuko dute. Peter Naderman ekoizleak erosi du pantalla handirako egokitzapena egiteko eskubideak. Gogoratuko dugu Peter Nadermanek ekoitzi zuela Stieg Larssonen Millennium saga, eta horrek ere ba hautsak harrotutu, ez? Erran behar da Fernando González Molina iruindarra, iruindar zuzendaria izanen dela zaindari ikusezina filmaren zuzendaria, eta jada ba aktore protagonista zein izanen den ere badakigu, ganden astean publiko egintzen Marta Etura Donostiarra izanen da hain justu Amaia Salazar inspektorearen papera edo beteko duena. Aipatu, kanpora beide somatzen dela mugimendua, aspaldianik, izanen zen mugimendua segurazki ekoizleen artean, eta, bueno, ba, lekuak bisitatzen, tokiak ezagutzen ibiliko ziren, baina ja, ba, kanpora beide ere somatzen da mugimendua errate baterako, ganden astelenean, ba, alako itzordu bat egina zen, bertako, ba, langile desberdinekin, ba, zaindariak, ba, gidariak, zurginak, margolariak, ba, denetarik behar dute, eta eskualdeko jendea kontratatuko da hortarako. Hortaz, ba, lan poltsa osatzeko deialdia egina zen ganden astean. Laun batean berriz, ba, casting moduko bat izan zen, ba, adin eta sexu desberdineko pertsona unitz behartuzten onbait, ba, estra gisa aritzeko, eta laun batean egina zen itzordua. Jendetza bildu zen egiarran, 1800 lagunek hartu baituten parte nolapaiteko casting hortan. Naiz eta, bueno, etzen castinga izan, ba, figurazioko, ba, aktoreak baitira, eta, bueno, fitxa bat bete zuten, eta bakotxari bi argazki egin zitzaizkion. Orain, ba, bi asteren buruan jakinen dute zeintzuk izanen diren hautatuak eta zeintzuk ez. Eta hau, ba, biste bezala mugitzen nahi de, martxoa akabailan, espero da, ba, filmaketarekin hastea. Hasiera batean, ez zuten hemen grabatzea aurreikusten, baina nonbait, ba, ekoizleak baztaren barna ibili ziren, xokoak, lekuak ezagutzen, eta haunitz gustatu omen zitzaien, eta azken erabaki zuten hemen grabatzea, edo gutxienez, pelikularen zati haundiena hemen grabatzea. Hortaz, ba, seguraski hemendik aintzinet, ja mugimendu haundi xamarra somatuko da grabazioarekin, eta gero, ba, ikusita inguruan izan diren, ba, bertze esperientziekin, seguraski, ba, pelikula atratzen denean ere, ba, turismoa ere ekarriko du. Ikusiko dugu haunitz gutxi, gehiegi gutxiegi den, hoia aintzinago baloratuko dugu. Baina kontua kontu, ja martxan dela pelikula, zaindari ikusezina, eta ja, ba, martxoa akabailan hasiko da errodaia.
Ederki, ba, ordurako prestatzen eta biltzala orduan zuen bueltako herritarrak aipatuko dugu eta turismoa erakartzeko aukera hitz egiten zenuenez, horrekin ere lotura puntu bat izan dezakeen proiektu ba zalapartatxo batera salto egingo dugu jarraian, Aroztegiako afera bere horretan dagoelako, Krespanaiz hotel kompleju handi bat dago bertan eraikitzeko ba proiektu gisa aurkeztuta eta gora berak eragiten ari den kontua da batzuen eta besteen artean, atzoko berria da Nafarroako gizarte zibileko hainbat lagun esanguratsuk, ba hori bera geratzea ere exigitu zutela eta horren inguruko galdeketa, herri galdeketa egite ere bai Fernando.
Bai, hala da, ez, aipatu duzu turismoarekin lotura izan dezake, hoi batzun aburuz, bertze batzun aburuz, ba espekulazioa da, espekulazio hutsa. Ba, hoxe, Goltzelaia, lau izarretako hotela eta 248 etxe bizitza aurreikusten ditulako egitasmo honek 340 biztanleko herri batean. Eta, bueno, ba, ja urte honiz dire zalaparta honekin baztanen gabiltzala, baina azken hilabeteotan areagotu eginda, ez? Gogoratiko dugu urteak abailan, urtexar bezperan, Nafarroko gobernuak udalaz gaindiko plan sektoriala onartu zuela, ba jarrita zeuden bi errekerimendu gibelat botaz, ez? Orduen printzipioz, ba pesisa onartuta, udalaz gaindiko plan sektoriala onartuta, aintzina daie egitasmoa edo proiektua. Kontua kontu, ba jende haunitz kontra dago, ba bertz batzuk alde dauden bezalaxe eta ba eskatzen dena da, ba baztango gauzak baztanen erabakitzea, ez? Azken finean ba Lekauzko herria proiektu honen kontra agertu da, baztango batzar nagusia ere honen kontra dago eta ba horri muzin eginez gogoratiko dugu ganden maiatzaren 20an justu hauteskundeak izateko 4 egun lehenago UPNren gobernuak orduan onartu zuela pesisa edo udalaz gaindiko plan sektoriala, hau da baztandik haratago eramanez afera. Ba, orain berian, Nafarroko gizarte zibileko 45 kideek manifestu bat sinatu dute eta manifestu horren berri eman zuten atzo prentsa aintzinean. Ba, funtsean, zuk erran duzuna, udalaz gaindiko plan sektoriala gelditzea eskatzen diote Nafarroko gobernuari eta eraberean, ba, galdeketa lotesle bat, baztan mailako galdeketa lotesle bat dei dezala. Hoixen diote, eta orain ba ikusteke dago ba ondoko egun aste hilabeteetan zer gertatuko den, proiektuak aintzinez segituko duen, Nafarroko gobernuak pausurik emanen ote duen edo hala ezpalitz ba bertze pausurik izanen den bertze norabide batean, baina bueno, hau aspalditik helduen kontua da eta oraindiken segurazki aunitz solastuko gara honi buruz.
Zer esan ematen jarraituko du beraz eta tarte egingo diogu irratien tarte honetan ere zuen eskutik informazio hori jaso ahal izateko eta agenda kontuak ere badakartzazu bukatze aldera, Baztango gaztetxean egin asmo duten hilabete internazionalista azien eguna ere aurki izango dela, Saharako kontuen urte mugaren arira ere hainbat ekintza, zerrendatu izkiguzu Fernando?
Bai, hola Jaburki, aipatiko dut, ez? Baztango gazte asambladak gaztetxean, Elizondon dagoen Baztango gaztetxean, martxorako egitarau zabala antolatu du. Hilabete internazionalista deitu dute, eta honela, ba, aste bururo, herrialde desberdin bat gutienez gaztetxetik beretik ezagutzeko aukera izanen da, eta ba, hola, Jaburki erranez, martxoaren 8an, Kurdistan ezagutzeko aukera izanen da, Biramunean, martxoaren 6an Venezuela, martxoaren 12an Katalunia, 13an Palestina, 19an Ukraina ezagutzeko aukera izanen da, eta gainera martxoaren 19an Baztango gazte eguna ospatuko da, hortaz, bueno, egun osoan ere egitarau zabala izanen da. Akitzeko, martxoaren 26an, Mexikoko zapatisten inguruan ariko dira. Guztia, noski, ba, tokian tokiko jendearekin edo bertan egondakoarekin. Askapenako hainbat kide, kupeko kideren bat, bueno, horrela gainetik erranta. Aski interesgarria, hilabete internazionalista, martxoko ba, asteburu guztietan. Goizez izanen dira solasaldi edo ba, gogoetak, eta horrez gain, martxoaren 19an gazte eguna. Bertzalde, ba, martxora ailegatu baino lehen, asteburu hontan, laun batean erratzun, bertako azien eguna ospatuko da, eta ba goizean goizetik bertako hazien trukaketa izanen da hasteko eta ondotik amekatarritan Jakoba Errekondorekin solasaldia. Aipatu duzu ere Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoaren urte urrena, laun batean 40 urte beteko dira ordutik, eta hain justu Saharaztan, ba Sahararekiko elkartasun taldeak, eskualdeko elkartasun taldeak hortzilere eta larun baterako hainbat itzordu antolatu ditu, batetik hortzilerian atxaldeko 7etan Elizondo Asana Alia ekintzaile sahararrak hitzaldi bat eskiniko du. Gogoratuko dugu Asana Alia ba Marokon biziosorako kartzela zigorrera edo ba kartzela zigorra ezarri ziotela Asana Aliari. Eta hain justu, ba, hortzilerian Elizondon izanen da solasaldi bat eskaintzen. Laun batean berriz, Donezteben izanen dira itzordu desberdinak, atxaldean elkarretaratze bat eginen da Sahararen alde, eta gero 7etan, ba, Nafa izeneko Sahararrak bertze solasaldi bat izan emanen du. Nafa, ba, Donezteben bizi den Sahararra dugu, Frente Polisarioko kideoia, eta ja urte batzuk bertan bizi dela. Berak solasaldi bat eskainiko du, gero dokumental bat ere aurkeztuko da, ba, kanpamendu Sahararretan emakumeek pairatzen duten bizimoduaren inguruan, eta akitzeko, ba, afari bat ere eginen da. Akitzeko ere aipatu, ba, baztanen Elizondon zehazki, hortzilera arratsaldean eta laonbeta egun osoz, aukeren azoka eginen dela, ba, bertan, baztango merkatari ostalari eta zerritzu elkarteak antolaturiko ekimena da, eta, bueno, ba, bai baztan pilotalekoan, Elizondon dagoen baztan pilotalekoan, eta baita denda desberdinetan ere, ba, alako merkealdiak edo merkealdi beresiak eskainiko dituztela, baina horrez gain, ba, karrikan ere kalde animazio izanen da, ipuin kontalariak, zirkoa, magoak, buru handiak, bueno, nolapait ere, ba, animazio polita, giro polita izanen dela. Eta, bueno, hoxe gainetik bederen, ba, ekitaldi batzuk, bertze hauniz bai baitire.
Bueno, bertako edabideen bueltan eta jendetan sartu, eta deskubritzeko aukera egongo diren beste hainbat ere mugitua delako zuen bueltako agenda. Fernando, ba, eskertzen dizugu, gure artera batu eta kontua guztia gurekin partekatu izana, eta iruditzen bazaizu, hemen dibi astera bat egingo dugu berriz, Xorroxin irratiarekin.
Ederki, hemen izanen gara.
Segi bando, Fernando.
Berdin.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus